Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Gospođica Li se osmehnula mladom muškarcu koji joj je išao u susret. Nije izgledao sasvim kao Korejac, ali nešto drugo je privuklo njenu pažnju. Držao se strogo i bio čudno odeven, bedno, u loše skrojenom sivom odelu od jeftinog materijala. Bez obzira na odelo i držanje, pomislila je da bi proteklih par dana radije provela s njim. Osvrnula se. Profesor Kim upravo je prošao bezbednosnu kontrolu. Bez žurbe je zakopčao kaiš pa se smestio na klupicu i počeo da vezuje pertle. Bilo mu je sve jedno što gospođica Li mora da ga čeka. Podrazumevalo se da će ga čekati. Vraćali su se u Seul. Na aerodromu je usred poznog popodneva bila najveća gužva. I ostali su, kao i oni, presedali iz jednog aviona u drugi. Kružili među policama desetina butika i stiskali se na stoličicama oko barskih pultova. Na aerodrom se bila navikla. Za fondaciju je radila 4 godine i uporno je putovala u zemlje gde su se diktature polako i uz mnogo oklevanja transformisale u demokratije. Za te 4 godine gospođica Li lišila se mnogih iluzija. Pomažu li zaista svi ti projekti u oblasti kulture i obrazovanja posttotalitarnim društvima na njihovom putu ka slobodi? Nije bila uverena u to. Često je sumnjala da su to bili stvarni ciljevi fondacije. Prelazak u Seul, gde je trebalo da na univerzitetu vodi programe namenjene Severnoj Koreji, predstavljao je unapređenje, ali je gospođica Li od ovog prelaska očekivala nešto drugo. Da se što pre uda, zasnuje porodicu i počne da se stara o deci i suprugu. Već drugog dana na univerzitetu profesor Kim dao joj je na znanje da za vikend ne može da pravi nikakve planove, pošto će ga pratiti na konferenciju u Japanu. Ići će u Kyoto. Gospođica Li za vikend nije imala planova. U Kyoto, obradovala se, u Kyoto je živela njena daleka rođaka, majčina, sestra od tetke. U Japan je otišla pred rat i nikada se nije vratila u Koreju. Onda je gospođica Li upitala treba li da pripremi referat. Ne, ne treba mi od vas nikakva pomoć, iznenađeno je odgovorio profesor Kim, a gospođica Li je porumenela. Shvatila je da joj na taj način ukazuje na granice onoga što se smatra dopuštenim. Ona je profesorova asistentkinja, a ako bude išla na konferencije i pisala referate, pisaće ih za njega, a ne za sebe. Niko joj u fondaciji nije skrenuo pažnju na to da će zaista, a ne samo formalno, biti podređena profesoru Kimu. A do koje mere? Shvatila je tek u Kyotu. Na hotelskoj recepciji se nije drznula da pita zašto profesor Kim uzima samo jedan ključ. Kao da je zaboravio da je i ona s njim. Pomislila je da će verovatno biti smešteni u apartman, u sobama sa odvojenim malim predsobljem ili salončićem. Nije se radovala pri toj pomisli. Pred profesorom Kimom se još uvek malo stidela i nije želela da bude u njegovoj neposrednoj blizini. Ali kada su ušli u doduše prostranu i luksuzno nameštenu, ali ipak jednu jedinu sobu, shvatila je da profesor od nje očekuje da bude u mnogo većoj blizini. To što je od nje očekivao u potpunosti se podrazumevalo. Očigledno mu nije ni palo na pamet da bi mogla da ga odbije. Profesor je pažljivo i polako izbrojao nešto sitniša, sasuo ga u džep mladića koji im je doneo kofere, izgurao ga kroz vrata i zatvorio ih za njim, a onda, Pre nego što je gospođica Lee uopšte uspela da otvori usta, svukao se i potpuno go otišao u kupatilo. Sredi to, pokazao je na zgužvanu odeću koju je nehajno razbacao po fotelji dok se svlačio. Nije primetio izraz neverice na njenom licu jer je uopšte nije ni pogledao. Nije je pogledao ni kad se vratio iz kupatila. Legao je na postelju i bez reči pružio ruku ka njoj. Jedino što je gospođica Lee poželela u tom trenutku bilo je da se okrene, pobegne i nestane. Pa ipak se kao omamljena, kao i on, svukla, istuširala i polako legla u postelju. Profesor je na brzinu pogladio po malenim grudima, bolno je uštinuo za bradavicu, a zatim gurnuo ruku u procep, ne bi li ustanovio da li je dovoljno vlažna i spremna. Uzmi ga u usta, pokazao je na svoj ud, koji se veoma sporo budio, kao da je stariji i umorniji od ostalih delova profesorovog tela. Prelazi po njemu usnama, stegni ga, ne zubima, zar ovo nikad nisi radila, ali sada radiš, sad ga ujedi, ne tako jako to boli, ti me želiš, droljo, vidim ti to u očima, da ne možeš da dočekaš da ti ga turim tamo dole, sad ga liži jače, dopada ti se ovo, dopada, svemu ću te ja naučiti, nabiću ti ga tamo. Slušala je zatvorenih očiju kako se ubrzano smenjuju naredbe, primedbe, sladostrasne molbe i prostakluci. Gospođica Lee se sve to vreme najviše od svega bojala da će se ispovraćati. Ni na šta drugo nije mislila osim na to da mora da pobegne, da mora da nađe tetku i da će u fondaciji staviti do znanja da se ovim u buduće neće baviti. Kad joj je profesor Kim najzad u usta izlio spermu, odmah je otrčala do kupatila kako bi je ispljunula i temeljno se istuširala. Ali kad se najzad obukla, sa iznenađenjem je ustanovila da sve to zajedno nije potrajalo ni 10 minuta. Na uvodnoj svečanoj večeri popila je nekoliko čaša opojnog crvenog vina, a kad su se vratili u sobu, profesorove naredbe već su joj bile znatno manje odvratne. Osim toga, odmah je zaspao. Uveče to nije trajalo ni celih 5 minuta. Posle subotnjeg zasedanja svratila je do tetke gde je tokom dugog ručka sedela kao na iglama. Tetkin suprug bio je poreklom iz Severne Koreje i neprestano je govorio o svojoj bivšoj domovini. Nije se odricao sna da će se tamo jednog dana vratiti. Tetka je pričala o udaji. Ne boj se, naći ću ti ovde nekakvog pristojnog Korejca, rekla joj je upola u šali na rastanku. Kad se vratimo u Seul, svratit ćemo nakratko još jednom do jednog hotelčića, saopštio je profesor Kim dok se avion uzdizao u vazduhu. Moja žena se vraća iz banje tek kasno uveče. Gospođica Lee uzdahnula. Ja danas nikako neću moći, rekla je trudeći se da ne deluje kao da govori o nečem važnom. Imam još nešto što moram da uradim. Nije imala ništa. Pred njom je bilo pusto veče u pustom stanu. Bacila je pogled kroz prozor, a onda se polako okrenula ka profesoru. Molim te, dođi bar na trenutak, odvešću te posle kući taksijem. Cvileo je i krenuo da je stiska ruku. Gospođica Lee se osmehnula i slegla ramenima. Do sada nikada nije osjetila kakav je ukus moći. Sve do ovog trenutka. Moć je imala zapravo veoma dobar ukus, ali ne tako sladak kakav je ukus ljubavi. Doći ćeš tek sutra, tužno izgovorila Kamila u telefon. Šteta, radovala sam se odlasku u saunu, ali razume se da se sada nećeš vraćati. Kasno je, a meni se i onako već sklapaju oči. Krenula je da odmah umiruje supruga, čim je shvatila da on ne može da dočeka da još večera sedne u auto i vrati se kući iz posete roditeljima koji su živali van Helsinkija. Teško bi mogla da mu objasni gde opet odlazi i zbog čega. Tek što se vratila sa dugog službenog puta u Južnu Koreju, a već ide na veče kulture Severne Koreje. iz fioke noćnog stočića izvadila je pozivnicu, belu karticu sa odštampanim tekstom: "Imamo čast da vas pozovemo na veče kulture praćeno tradicionalnim posluženjem u 7 sati uveče." Fondacija Insulana i Kulturni centar prijatelja Demokratske narodne republike Koreje. To i nije predstavljalo baš idealan program za subotnje veče, ali to je bilo od interesa za firmu, a samim tim i za nju. Strankinja je u ovoj zemlji i ako bi došlo do otpuštanja, bila bi prva na redu. A o otpuštanjima se sve češće govori. Da li bi Markus prihvatio ovo objašnjenje? Nije volela da laže supruga, ali se nije naročito potresla kada je to morala da čini. Nije mogla da bira. Morala je da ispunjava zadatke o kojima niko nije smeo ništa da zna. Danas će prividno ići da sluša severnokorejske pesme, ali zapravo će ići da preda izveštaj. Zadatak izvršen. S češkim naučnim radnikom sve je proteklo kako je trebalo, a proteklo je na najlepši način. Kamilom je prošao slasni drhtaj, ali se odmah prizvala jer za takva sećanja nije bilo osnova, a takvi osjećaji nisu bili ni dozvoljeni. Do sada nikada nije prevarila Markusa, ali može li se izvršenje zadataka smatrati neverstvom? Radovala se pomisli da će, kada se Markus sutra vrati kući, otići zajedno do saune, a ona će zaboraviti na sva teška pitanja i zadatke. Ponovo je prošla kroz ceo Helsinki, dok se taksi najzad nije zaustavio pred običnom stambenom zgradom. Iz pravca tramvajske stanice zgradi je prilazilo nekoliko ljudi i samo još jedan taksi. Iz radoznalosti se zaustavila, ne bi li videla ko iz njega izlazi. Da li je još neko iz firme dobio pozivnicu? Ona ni o kome iz firme u tom smislu nije ništa znala. Izašao je vozač, otvorio zadnja vrata i uslužno pomogao starijoj gospođi da izađe. Prijateljski se osmehnula Kamili, kao da se već odavno poznaju, a onda ju je uzela pod ruku i zajedno s njom ušla u zgradu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je iz češkog jezika preveo Vladan Matić. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.